Am început o serie de sesiuni despre lupta duhovnicească, așa cum este ea relatată de Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni la capitolul 6. Aceasta este a 8-a sesiune din seria aceasta. Am să vă citesc din nou textul. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu toată rugăciunea pentru toți ființii și pentru mine. Și pentru mine, zice Pavel. În prima sesiune v-am spus despre semnificația generală a acestui text. Pavel ne spune că suntem într-un război. Asta poți să crezi sau poți să nu crezi, poți să respingi. Acum, de bună seamă că atitudinea unui om va fi alterată de decizia asta să crezi sau să nu crezi ce spune Pavel. Dar chiar dacă crezi că ești într-un război, atunci iei anumite măsuri. Te porți mai cu grijă. Acum, în sfârșit, trăiești diferit decât un american care este, de exemplu, în vacanță în Hawaii. Oare ce să facem? Să-l credem pe Pavel sau să nu-l credem? Suntem sau nu suntem într-un război? Mă uit în jur și văd majoritatea oamenilor în vacanță, spiritual vorbind. Nu interesează sufletul lor, nu interesează de prieteni sau de dușmanii sufletului lor. Majoritatea nici măcar nu au conceptul acesta despre suflet. Și acum nu e de mirare lucrul ăsta. Biblia ne spune că majoritatea oamenilor sunt morți în păcatele lor, adică nici nu au cum să-și dea seama nici cine sunt, și mai puțin de războiul în care sunt. Dar ce este mai ciudat, poate mai dureros? Privesc în jur, în biserica lui Hristos, între cei credincioși, oameni buni ai lui Dumnezeu, cei ce vin săptămânal la biserică și mărturisesc credința în Dumnezeu și în Scriptură, adică în textul ăsta din Efeseni 6, scris de Apostolul Pavel. Ei mărturisesc Efeseni 6, acolo unde scris că suntem într-un război. Și frații aceștia mei sunt de acord cu textul acesta. Și în același timp nu se luptă, nu duc război, nu se înarmează. Sunt așa complet în vacanță în ceea ce privește spiritul și sufletul. Se luptă însă în lumea materială în care trăiesc. Se luptă zi și noapte. Muncesc. Se stresează. Fac competiție, creează și dezvoltă afaceri, construiesc case, averi. Ne dăm de ceasul morții pentru sport, pentru pescuit, pentru vânat. Nu dorm noaptea din pricina celor ce fac competiție, din pricina celor ce îi vorbesc de rău, celor ce îi fură, celor ce nu le-au construit casa așa cum trebuie sau la timpul la care trebuie. Nu dorm din pricina celor ce le datorează bani, celor față de care ei datorează bani. Se luptă omul până la sânge ca să ajungă, să crească financiar, să supraviețuiască material, să agonisească, să nu piardă. Se luptă să-și mențină sănătatea. Se hrănesc oamenii bine, se duc să facă sport, gimnastică, se duc în vacanțe să se odihnească de stres, se duc la psihiatru să se relaxeze cumva mental, se duc la masaj, se duc la coafor ca să arate mai bine. Se luptă, nebunește, să nu îmbătrânească așa de repede. Văd așa o lume de credincioși care se luptă în lumea asta materială năpraznic, dar spiritual sunt într-o permanentă vacanță. Nu au niciun fel de război. Și totuși mărturisesc că ceea ce spune Pavel aici trebuie să fie adevărat, pentru că este în Scriptură. Cum se face că toți acești frați buni de credință mărturisesc totuși spusele lui Pavel? Suntem în război spiritual, e adevărat, dar omul nu are timp să se lupte. Pentru asta nu pot fi decât două explicații. Fie că de fapt nu cred nimic din toate astea, din tot ce scrie aici, fie că oamenii ăștia au impresia că războiul ăsta pentru suflet este mult, mult mai puțin important decât luptele astea pentru sănătate sau pentru lucrurile materiale. Acum, să vă spun drept, și mie îmi pare foarte rău pentru războiul care a fost în Siria. Au murit atâția oameni. Mă înfior când văd pozele de acolo și rezultatul bombardamentului rus. Dar apoi, vă spun drept, îmi văd de treabă, nu mai mă gândesc la asta cu lunile. Dacă ar cădea însă două bombe aici în Portland, ar fi cu totul altceva. Și dacă bombele ar cădea în curte la mine, pe proprietatea mea sau pe casă, ori aș fi mort, ori m-aș fi ascuns în subsol undeva. Adică viața mi s-ar schimba absolut radical. Dar războiul nu e aici în Portland, nu e la mine în curte, este tocmai în Siria. Și atunci mă gândesc 3 minute, spun două rugăciuni și apoi mă duc să vă meci cu Brazilia, nu? Mă gândesc la Siria, peste 2 ani am să mai mă gândesc, când văd alte imagini la știri. Cumva, cam asta este mentalitatea majorității oamenilor buni, de credință. Au senzația că spusele lui Pavel, probabil că sunt adevărate, Pavel nu minte, Scriptura nu minte, dar cumva sunt pentru alții, sau sunt pentru ziua de ieri, sau sunt pentru ziua de mâine, pentru viitorul apropiat sau depărtat, dar nu pentru astăzi și nu pentru mine. Astăzi eu am mult mai mari probleme și mai urgente de rezolvat decât să mă gândesc că or fi demoni în jur care vor și cer și umblă după mintea, după trupul și după sufletul și viața fetei mele de 16 ani. Nu am timp de asta. Într-o zi însă, când voi rezolva problemele astea acute, casa, serviciu, bani, datorii, școală, boală, dinți, ochelari, atunci am să mă gândesc și la asta. Probabil că în momentul ăsta poate vă vine să râdeți sau să zâmbiți, mai ales dacă nu ești tu cel care are o fată de 16 ani. Eu nu am. Eu am doar 4 băieți, 31, 29, 15 și 12 ani. Și zâmbim și ne întrebăm dacă Andrei nu exagerează sau poate bate câmpii complet. Care părinte întreg la minte s-ar ocupa mai degrabă de ochelari sau de casă sau de afacere dacă fata lui este cu adevărat atacată pe stradă? Credeți că înainte să vă spun astea nu m-am gândit serios dacă nu cumva bat câmpii sau exagerez? Mai ales că știu bine că am tendința asta să exagerez. Însă mie mi-a plăcut matematica, logica, statistica, numerele în general. Și mă uit în jur, în bisericile pe care cunosc și număr. Și văd generația de tineri căzuți, răniți, unii distruși complet, înrobiți, câteodată îndobitociți. Îi văd pe cei căzuți într-o robie vizibilă, droguri, alcool, pornografie, bande de-astea de golani, depresie, gânduri de sinucidere. Îi văd apoi pe cei care sunt așa ca într-o stare de leșin, care este așa contrară cu tinerețea pe care o au. Nu vor nimic, nu caută nimic, nu mai vreau să învețe nimic, doar stau undeva în casă, la ecranul acela de 10 cm al telefonului și umblă pe Facebook și pe videogames zile întregi. Sunt paralizați de frica vieții. Îi văd pe copiii fraților mei de credință care nu vor să mai știe de Dumnezeu, de biserică, nu vor să mai știe de cuvântul lui Dumnezeu. Îi văd pe cei căzuți în robia imoralității, care nu mai pot face diferența nici intelectual, nici fizic, practic, între bine și rău, între puritate și corupție, între legături naturale sau obscene și pe cei care chiar nu mai știu dacă sunt bărbați sau femei. Și priveliștea asta a unei mase de tineri veniți din familii de credincioși pe care eu îi cunosc, a căror părinții cunosc. Priveliștea asta este șocantă pentru oricine și-a timp și și-a durere ca să privească la așa ceva. Dar nu este așa de șocantă ca șocul cel mai mare din poza asta. În toată situația asta, în tot timpul acesta, părinții naturali ai tinerilor ăstora care sunt așa de greu încercați, tatăl, mama, par să nu vadă, să nu audă sau par cel puțin că nu încearcă nimic pentru salvarea copiilor lor. Așa este poza, imaginea unui vas uriaș de ăsta de croazieră, de petrecere. Știți, vasele astea mari merg 2000 de oameni pe ele. Și auzi țipete deodată și privești în apă și vezi majoritatea copiilor, pasagerilor de pe bord au căzut în apă și încep să se nece. Unii țipă, alții urlă, alții doar se neacă așa în tăcere. Dar șocul cel mai mare este când te întorci și vezi că părinții lor stau liniștiți la masă, petrec sau dansează, cântă și se distrează pe croazieră. Sau îi vezi pe alții că se uită înmărmuriți de durere în jos spre apa unde copilul lor se neacă și închid ochii. Au renunțat. Nu mai știu ce să facă sau nu mai se luptă, nu mai strigă. Se întorc cumva încet spre viața din vapor. Ăsta este peisajul cel mai șocant. Pentru că cei ce erau meniți să se lupte, să se zbată, să protejeze și ei au renunțat. Sau cumva niciodată nu au început lupta. Sunt așa cumva fie paralizați, fie cumva complet plecați în vacanță, în mijlocul unui război. Într-o zi, unul din băieții mei mi-a mărturisit. Are probleme. Din când în când a luat o razna pe internet, se uită la prostii, la pornografie. Imagini oribile care arată femei abuzate așa ca animalele și bărbați care se abuzează unii pe alții. Știți care este prima senzație când eu am auzit asta de la copilul meu? O părere de rău că am auzit. Cumva prima senzație a fost că preferam să nu știu. Dar apoi privesc fața îndurerată a fiului meu. Și apoi văd cam ce am văzut de fapt, fără să-mi dau seama în ultimele 3-4 luni. Era din ce în ce mai stresat, mai iritat. Era deprimat, părea tot timpul trist. Cumva din ce în ce mai retras, din ce în ce mai singur. Văzusem cumva toate astea și aveam de mult experiența să știu de unde vin astea. Dar cumva nu vreau să văd, nu vreau să mă gândesc. Era cumva mai simplu să mă ascund la birou, în spatele proiectelor de la servici. Era mai ușor să mă ascund în sport, în fotbal, în tenis, în ping-pong, sunt așa de bun la toate astea. Cumva să fac să uit nițel de problemele astea. Dar fiul meu este din ce în ce mai necăjit și din ce în ce mai trist și mai deprimat. Și atunci îmi vin alte imagini în minte. Nu doar că m-am tot ascuns, dar eu însumi am participat activ la situația lui. Eu, care eram menit să fiu un fel de umbrelă, de protecție, eu mi-am permis una și alta. Eu am găuri. Umbrela are găuri și plouă peste fiul meu. Știu unde sunt. Știu ce am de făcut. Sunt în război. Doar o privire superficială peste fața fiului meu și văd atacurile, văd rezultatele lor, văd rănile și mizeria. Nu mai pot doar privi, nu mă pot doar să mai mă ascund. Trebuie cumva să mă trezesc înainte ca întunericul să se coboare permanent peste fiul meu, nu? Acum câteva săptămâni am avut un vis. Fiul ăsta al meu căpătase în vis o boală de ochi. Și doctorul mi-a zis atunci în vis: În 6 sau 8 luni, vederea lui va tot scădea până când în maxim 8 luni va deveni complet orb și permanent. Nu există tratament pentru boala asta. Și țin minte, în vis s-a făcut așa o tăcere adâncă. Băiatul meu nu a spus nimic, nu s-a revoltat, nu a țipat. Dar m-a privit cu așa o tristețe și așa disperare, cum nu țin minte să fi văzut vreodată. În 6 luni, întunericul va veni complet peste viața lui. Ce să mai pot face pentru el în 6 luni? Să mergi, să te urci pe munți, să privești ce nu mai vei putea privi niciodată? Sau să te pregătești pentru o noapte care va dura toată viața? Erau parcă milioane de întrebări în privirea lui. Mă întrebam acolo în vis ce pot face, dar știam ce nu pot face, orice ar fi să fie. Nu pot să stau să nu fac nimic, asta nu pot. În vis am știut, am ceva de făcut. Mă voi lupta pentru el până când victoria va fi a noastră sau până când noaptea se va coborî complet în viața lui, adică mă voi ruga. Despre asta vorbește Pavel aici, când povestește despre ultima din armele astea, despre care v-am povestit în sesiunile trecute. Când Pavel ne vorbește despre armele cu care Dumnezeu ne înzestrează ca să câștigăm războiul, păstrează la urmă una cu totul, cu totul special. Una care activează pe toate celelalte. Sunt unele lucruri în viață și în lumea materială, care doar prin ele însile nu sunt nimic. Dar ele activează pe altele din jur. Electricitatea, de exemplu, nu o vezi, nu o auzi, dar ea activează aproape orice atinge un bec, un fir, un motor. Contactul cu ea provoacă reacții, ucide chiar. Rugăciunea este electricitatea care activează toate celelalte forțe spirituale. Credința, fapta, cuvântul, înțelepciunea, discernământul. Este ceva care le înconjoară pe toate și le dă putere, le dă tărie și ascuțime. Le face pe toate năpraznice. Rugăciunea este așa un miracol care are foarte, foarte multe fețe. Dar aici, în textul ăsta, se prezintă o anume față a rugăciunii, doar una. Rugăciunea ca o armă. Armă de atac și armă de apărare și armă care activează celelalte arme. Rugăciunea este mult mai mult decât doar o armă, este o relație, mult mai mult de atât. Dar textul ăsta din Efeseni vorbește despre rugăciune ca despre o armă. Scriptura spune undeva: rugăciunea unui neprihănit dezlănțuie putere. Ea singură nu este nimic. Dar omul care se pune pe genunchi la rugăciune deja are o mulțime de lucruri în el și ele trebuie să activate. Omul are credință, altminteri nu s-ar ruga. Omul are deja smerenie, umilință în el, altfel nu s-ar pune pe genunchi. Are deja dorințe sfinte, altfel nu s-ar mai adresa lui Dumnezeu, vrea ceva sfânt, chiar dacă nu e el sfânt. Are toate astea și are multe, multe altele, dar toate astea au nevoie de electricitate, au nevoie de rugăciune care să dezlănțuie în ele toată puterea lui Dumnezeu. Fără credință, fără dorință de bine, fără smerenie, rugăciunea nu este rugăciune, este doar superstiție. Dar însoțită de celelalte devine puterea năpraznică a lui Dumnezeu. Noul Testament povestește despre ucenici care au fost trimiși de însuși Hristos ca să vestească Evanghelia cu putere, să vindece, să scoată demoni, adică să se lupte. Și o vreme au mers toate bine, până când au dat de un om care avea un fiu îndrăcit. Și au încercat din răzputere. Și demonul ăla, puterea aceea peste fiul omului, nu a putut fi biruită. Și apoi, mai târziu, Iisus l-a explicat. Sunt unii demoni, sunt unele soiuri de lupte spirituale care nu pot fi biruite decât prin rugăciune și prin post. Și Iisus a putut birui demonul acela, pentru că Iisus aproape noapte de noapte se retrăgea și se ruga. Acum ce-i trebuia Fiului lui Dumnezeu să se roage? El spune că avea toată puterea în cer și pe pământ, dar ca om avea nevoie de ceva care să dea o forță năpraznică la tot ce era în interiorul lui. Pavel ne spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine. Spune el, tot felul de rugăciuni. Rugăciunea nu este doar o armă, este un arsenal de arme, de tot felul. Rugăciunea este șoapta de iubire a unei inimi către alta. Asta este o armă năpraznică în mâna unui om credincios. Psalmul 18 este unul din multele și formidabile exemple de astfel de rugăciuni. David povestește în psalmul ăsta situația în care era. Un război năpraznic contra sufletului său. Spune el, mă înconjurasele legăturile morții, mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășurasele legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Ce a strigat David? Pe ce a strigat, scrie el în primul verset din psalmul ăsta 18. A strigat așa. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Asta spune David în necaz. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Asta este rugăciune când ești așa necaz. Sunt la ananghie mare, cădere adâncă sau suferință. Doamne, stai să spun ceva important. Uite ce este important aici. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și ce se întâmplă apoi după o rugăciune ca asta este descris imediat în psalmul 18. Spune David, uite ce s-a întâmplat imediat. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, el se mâniase. Din nările lui se ridica fum, un foc mistuitor ieșea din gura lui, cărbune aprinși țâșneau din ea, a plecat cerurile, s-a pogorât, un nor gros era sub picioarele lui, călărea pe un heruvim, zbura, venea plutind pe aripile vântului. Dumnezeu a venit atunci spre David, cum spunem noi românii, mâncând pământul, literalmente. Asta este puterea rugăciunii unei inimi iubitoare de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate ignora iubirea. David spune în Psalmul 4 o altă rugăciune aproape identică. Spune, răspunde-mi când strig Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg, că sunt la strâmtoare. Era la strâmtoare, adică avea nevoie de ajutor. Și el zice în psalmul ăsta, mult zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă atâta zic, fă Tu să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Acum, ce să mai răspunde Dumnezeu la așa o invitație, la așa o rugăciune, la declarație de iubire și de pasiune? Și David explică rezultatul imediat al rugăciunii. Spune, eu acum mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Rugăciunea asta a iubirii, o armă năpraznică care dezlănțuie puterea lui Dumnezeu peste noi. Ați încercat vreodată asta? Sunteți la necaz mare, la boală, poate un copil pierdut sau o pierdere mare. și ai atâta nevoie de ajutor, parcă nici nu mai știi ce să mai ceri. Și te pui pe genunchi, închizi ochii și ți-l imaginezi pe Iisus intrând în camera asta plină de necaz. Ah, Doamne, te iubesc din inimă, tăria mea, scutul meu, întăritura mea, iubirea mea, Domnul meu. Când privesc fața ta, mi se umple sufletul de bucurie. Fă să strălucească fața ta peste mine, Dumnezeul meu, iubirea mea. Și ți-aduce aminte cu glas tare, povestind lui Dumnezeu toate zilele frumoase pe care le-ai avut cu El, aducându-ți aminte când ai umblat cu El, când ai suferit pentru El, când a suferit El pentru tine, când v-ați șoptit unul altuia iubire și loialitate. Ce să vă spun? Dumnezeu este o ființă foarte rezistentă. Rezistă la multe, multe presiuni. Însă nu rezistă la iubire, pentru că El însuși este dragoste. Pavel ne spune, faceți tot felul de rugăciuni. Faceți rugăciunile credinței. Asta ne învață și Iacov. Când cerem ceva, spune Iacov, să cerem cu credință, fără să ne îndoim deloc. Cam ce înseamnă asta? Cum adică fără să ne îndoim? Adică fără să păstrăm a doua soluție. Nu poți veni la Dumnezeu dacă pe mânecă mai ai o posibilă soluție în caz că Dumnezeu nu îți răspunde așa cum vrei. Rugăciunea credinței înseamnă să pui tot ce ai pe mâna lui Dumnezeu. Rugăciunea asta credinței înseamnă să vezi clar două realități. Odată să vezi clar durerea și necazul pe care îl ai acum. Să vezi real, fără să te prefaci că nu este. Îi spui lui Dumnezeu verde în față ce este, ce simți, ce gândești. Și rugăciunea credinței apoi mai vede și ce vine, ce poate Dumnezeu să facă și vede ca și cum a făcut deja. Rugăciunea credinței spune despre izbânda care vine povestind la timpul trecut, ca și cum a venit deja. David spune în Psalmul 13, Doamne, până când mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea, îi spune lui Dumnezeu aproape brutal, parcă îi face reproșuri, îi spune exact situația în care e, nu se ascunde, nu se preface, nu zice că o duce foarte bine când o duce rău. Îi spune foarte clar, îi face pur și simplu aproape reproșul lui Dumnezeu. Și spune, răspunde, Dumnezeul meu. Și apoi spune, eu sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Când Domnului, căci mi-a făcut bine, și spune la timpul trecut, ca și cum lucrul ăsta s-a întâmplat deja, dar el era în mijlocul la necazuri. Rugăciunea credinței vede necazul în care este și vede binecuvântarea lui Dumnezeu care vine ca și cum a venit deja. În Vechiul Testament, Estera este împinsă de Mardoheu să-și riște viața și să intre la împărat fără invitația aia care era obligatorie pe vremea aceea. Și ea îi spune lui Mardoheu, ascultă, la o așa încercare este nevoie de rugăciune. Uite, ia poporul și rugați-vă cu post și cu strigăte lui Dumnezeu 3 zile. Asta înseamnă să vezi realitatea, o situație grozavă în fața mea. Dar apoi spune, și apoi voi merge la împărat. Dacă voi trăi, voi trăi. Dacă voi muri, voi muri. Adică mă rog lui Dumnezeu fără alte soluții paralele. Tot ce am este în mâna și o pun în mâna lui Dumnezeu. Dacă voi trăi bine, dacă voi muri iarăși bine. Rugăciunea asta a credinței este o armă năprasnică în mâna unui om neprihănit. Iona, profetul din Vechiul Testament, împinge rugăciunea asta a credinței și a iubirii la limite aproape inimaginabile. El se răzvrătise împotriva lui Dumnezeu și fusese prins și fusese și judecat, fusese și condamnat și apoi a fost și executat. adică a fost aruncat în ocean, oceanul l-a acoperit și a fost înghițit de un pește uriaș. Dar un profet, nu? E de-aia profet. Să zic așa, mai încearcă o ultimă rugăciune. Cam așa face un profet obișnuit, dar nu Iona. Iona nu face niciun fel de ultimă rugăciune, la el nu există ultima rugăciune. El îi spune așa parcă cu liniște lui Dumnezeu din adâncul mării. Te voi lăuda în templul tău și îmi voi împlini juruințele făcute. Biruința a venit de la Domnul. Vorbește despre ce va fi să fie și îi spune lui Dumnezeu ce se va întâmpla. Adică, cum am zice noi mai pe românește, Doamne Dumnezeul meu de aici din fundul pământului, ne vedem duminică la biserică. Și parcă îl vezi pe Domnul zâmbind larg și fericit. Este un om aici care cunoaște inima lui Dumnezeu. Și șoptește peșterului, ce să mai fac cu unul ca asta? Scoate-l afară. Ați încercat vreodată rugăciunea asta a credinței? Ești în pat, bolnav, neputincios. Sau poate ești cumva paralizat așa de o durere sufletească. Sau poate ești cumva căzut în noroi. Și acolo, din noroi sau din pat sau de unde ești, închizi ochii și vezi pe Iisus intrând la tine. Și vezi cum își întinde mâna și te curăță. Are în ochi lacrimi. Nu-i place ce vede. Nu-i place cum ești, nu se preface. Și îi șoptești, Dumnezeul meu, tăria mea, cu tine mă repede asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Te voi lăuda cu harfa și cu chitară, în cântece de laudă voi vesti numele tău fraților mei. Fiul meu te va binecuvânta și va alerga pe căile tale toată viața. Fata mea se va întoarce cu fața la tine și va binecuvânta numele tău. Puterea este a lui Dumnezeu. Pavel ne spune să ne înarmăm cu un arsenal de rugăciuni și de cereri. Ne spune să ne înarmăm cu rugăciune, cu stăruință, cu încăpățânare, cu încăpățânare. Ciocăn la ușa lui Dumnezeu. Și nu ciocăne așa doar că te-ai plictisit și n-ai ce face. Ai așa nevoi reale, materiale sau spirituale. Ești necăjit din calea afară. Ești lovit, de-aia te-ai ajuns la ușa asta lui Dumnezeu pe genunchi și ciocăni. Și dinăuntru Dumnezeu îți răspunde nu. Nu-ți dau nimic. Ce faci? Păi ce să faci? Te uiți în jur și te uiți ce s-a întâmplat. Nevoia aia este încă acolo? Necazul ăla, durerea aceea, încă este acolo? Păi dacă este, atunci nu faci decât un singur lucru, te întorci înapoi la ușă și ciocând din nou. Și Dumnezeu îți spune, pleacă. Și te uiți în jur și când ai să pleci, vezi că necazul e acolo încă. Și atunci te întorci și ciocăni iar. Și ciocăni iar. Și Iisus însuși spune clar de 2-3 ori în Noul Testament, măcar că intenția era să nu primești nimic, pentru stăruința ta, stăpânul îți va deschide ușa și îți va da ce ai nevoie. Dar cum de nu ți-a dat prima oară? Ce fel de joacă e asta? Dumnezeu vrea să înveți ce înseamnă stăruință în rugăciune și stăruință în credință. Pavel spune apoi ceva ciudat aici, când vorbește despre arsenalul ăsta grozav al tot felul de rugăciuni. Spune, faceți rugăciune pentru mine. Cum adică, eu sunt la necaz și am nevoie și am nevoie să fiu înarmat că sunt în mijlocul unui război împotriva sufletului meu, împotriva familiei mele. Și Pavel spune să vă dau o armă, grozavă, grozavă armă. Rugați-vă pentru mine. Dar înțelegeți ce vă spune? Rugăciunea pentru unul ca Pavel este o armă în favoarea mea. Este o armă în războiul meu. Ești atacat tu sau sunt atacați cei ai tăi într-un fel sau altul, într-un necaz sau o durere sau altceva. Și una din cele mai formidabile lucruri pe care le poți face, ori de câte ori ești tu atacat, este să începi să te rogi și să postești fierbinte pentru oameni care pot face mari pagube împărăției diavolului. Să te rogi pentru un evanghelist care știe că dacă va vesti Evanghelia cu putere, se vor întoarce oameni la Dumnezeu. Să te rogi pentru un păstor care știe că dacă își va mângâia cum se cuvine biserica, se vor ridica oameni și se vor repara familii și se vor întoarce oameni la Dumnezeu. Să te rogi pentru misionari, pentru un misionar, îl știi cu numele, îi știi fața. Și știi că dacă misionarul ăla va avea succes în misiunea lui, se vor întoarce oameni la Dumnezeu. Să te rogi pentru orice fel de lucrător al lui Dumnezeu care poate să fie facă pagube mari diavolului. Și vezi o minune. La un moment, acele atacuri împotriva casei tale dispar, se schimbă. Demonul ăla a fugit. Știu oameni care nu au căpătat victorie peste o ispită care îi biruia tot timpul, până când nu au făcut exact asta. Au învățat că de câte ori erau ispitiți, ba chiar după ce cădeau în ispită, după ce cădeau într-o ispită, fie morală sau fie de altfel, începeau să se roage fierbinte pentru un anume păstor, un preot, pentru un anume om al lui Dumnezeu care lucra pentru Dumnezeu în linia întâi și se ruga pentru el cu lacrimi și cu post fierbinte, ca și cum era cel mai important lucru din viața omului ăsta. O dată, de două ori, de trei ori și încă o dată, la fiecare cădere, se ruga pentru un om ca asta. Și ei mărturisesc, ispita aia, căderea aceea a plecat de la mine și nu s-a mai întors. Și explicația este foarte simplă, este pur economică. Diavolul vine să te dărâme ca să obțină ceva de la tine. Te face să cazi, fură ceva de la tine, vrea să obțină ceva de la tine. Și atunci tu te rogi pentru un misionar, cine știe de unde, sau pentru preotul sau pastorul tău din biserică. Și să te rogi ca Dumnezeu să-i dea cuvânt, putere, trecere înaintea oamenilor. Și deodată demonul ăsta vede că a câștigat ceva, un nimic de la tine și a pierdut dincolo uriaș. Și se întâmplă asta odată și de două ori și de trei ori și își dă seama că nu merită. Pierde prea mult față de ceea ce câștigă și fuge din preajma ta, așa cum zice românul, fuge ca dracul de tămâie. Și exact asta spune Scriptura. Împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Ar fi atâtea și atâtea lucruri de spus despre arsenalul ăsta aproape infinit al tot felul de rugăciuni. Rugăciunea, arma aceea care va da viață credinței, va da viață cuvântului care l-ai citit, va da viață puterii și forțelor, acțiunilor pe care le faci. Și rugăciunile acestea care te vor face pe tine un om invincibil înaintea forțelor astea demonice care se luptă contra sufletului tău și al familiei tale. În ultimele luni mă tot întreb, mergând diminețile la rugăciune cu câțiva frați, și mă întreb, unde sunt bărbații din bisericile noastre? Au soții, au familie, au copii, au probleme, necazuri, durere, nădejde. Ei înșiși au probleme și nădejde. Și mă întreb, unde sunt? Cum de se ascund în birouri, în sport, în hobby-uri? Cum reușesc să-și blocheze vederea, să nu mai gândească la toate astea? Și mă gândesc cum să fac să dau alarma la cei dragi, să trezesc pe cei din jur. Cum să fac să mă trezesc eu, cum se cuvine. Mi s-au dat de sus toate armele necesare ca să fac praf și pulbere orice fel de dușman al sufletului. Mi s-a dat autoritatea în familia mea și în biserica mea. Nu poate intra un demon acolo decât dacă eu dorm, decât dacă eu mi-am băgat capul sub pat și nu vreau să văd ce se întâmplă. Altfel am toată autoritatea în locul unde Dumnezeu m-a pus pe mine cap de familie. Mi s-a dăruit tot ce este necesar să biruim totul, cum spune Pavel, și să rămânem în picioare. Dumnezeu ne-a dat capacitatea să ne protejăm familia, copiii, să-i ținem tari, să-i creștem, să-i întărim până când ei vor deveni războinici care o să ocrotească pe alții. Ne putem lupta pentru frații din biserică, pentru cei ce suferă, pentru cei ce au căzut. Mă gândesc diminețile mergând la rugăciune, cum să fac să trezesc masa asta de oameni buni și credincioși care dorm și dorm, în timp ce diavolul fură, ucide și distruge prin case și prin biserici. Și apoi mă gândesc la mine, cum de-am adormit atâta timp când diavolul își făcea de cap în viața copilului meu. Și cam la asta aș vrea să vă gândiți voi, în timp ce veți citi din nou pasajul ăsta lui Pavel din Efeseni 6. În care El ne spune din nou, ascultați, sunteți într-un război, dar sunteți într-un război care deja este câștigat, victoria vi s-a dat deja. Luați toată armătura lui Dumnezeu și vă veți putea împotrivi în ziua cea rea și veți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Luați adevărul, luați neprihănirea lui Hristos, luați râvna Evangheliei păcii, luați scutul credinței, luați coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și puneți-le pe toate în acțiune prin tot felul de rugăciuni și cereri. Și dacă nimic din toate astea încă nu rezolvă, rugați-vă pentru un om al lui Dumnezeu care să facă distrugere în împărăția diavolului. Și Pavel ne promite și Dumnezeu ne promite că vom birui totul și vom rămâne în picioare. Credeți-l pe Pavel pe cuvânt. Credeți-l pe Dumnezeu. Sunteți în război și aveți tot ceea ce este necesar să fiți mai mult decât biruitori. Amin.